Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri entzuleok Bilbo Hiria irratira, 96.0 dialean beti bezala, entzungai eta asteburu berri bati aurre egiteko prest. Asteburuaz gozatzeko eta gugeuk plan pila bat ditugu eta zueri eskaini nahi dizkizuegu. Hasiko gara eta hemen gaude beti bezala, Agurtzane, Leire bebai, kaixo Leire, zen moduz?
Bai, hemen gaude zuekin beste plan pilo bat egiteko asmoz. Eta ez dira gutxi, beraz, hortxe egon, adi.
Xabi ere hemen daukagu, geroxeago sukaldean trasteatzeko aukera emango diguna eta horretarako prest. Zelan dator asteburua, Xabi?
Bueno, badakizu, asteburuak beti gogo sartzen ditugu eta hemen gaude beste asteburu bati begira. Gaurko errez eta, bueno, uste dut berezia eta, bueno, gustokoa izango dela.
Bueno, hori beranduxeago izango da eta poliki-poliki orantxe hasiko gara. Bueno, eta aurrera joan orduko, ezinbestean beti bezala eguraldiari begira jarri behar, orain artekoa bezalakoa, egunotan egin duena bezalakoa egiten badu, primerakoa izango da, baina horren informazioa Mieltxok zintzo ekarri digu beti bezala. Mieltxo, zer datorkigu aste bururako?
Denik eta behin mila esker Agurtzane, eta esan plazer bat dela zuekin aste buruan zein gogu kolaboratzea. Eguraldiari buruz zer, Euskal Metek iragarritakoren arabera, larun bat honetan, eguraldiak ildo beretik jarraituko du, giro egonkorra eta eguzkutsua izango dugula. Barnealdean belainoa sortuko da gauean, zenbait puntutan oso trinkoa izango da, eta baliteke luze irautea, bereziki Ebro bailaratik gertu. Gainontzeko lekuetan eguzkiaz gozatzeko eguna proposa izango da, goiodein fin batzuk sartu arren, zer hori kolore apur bat baino ez diote emango. Haizeak ehoi ukitua izango du, baina ahuldu egingo denez kostaldean brisa altxa daiteke. Temperaturan ez dugu gorabera handirik espero behar, diote Euskal Metekoek, baina itsasartzean brisa sartu ezkero apur bat jeitsi daiteke. Bilbon, dena den, larun bat honetan 24 graduko temperatura espero da. Eta igandean, antzekoa. Haizeak hegoaldetik joko du, goi mailako deiak izango ditugu eta temperaturak oso antzekoak ere. Udaberriko edo udako eguraldia azaroaren 8an beraz.
Mila esker, Mieltxo, beraz, garbi geratu da, eguraldiaren aitzakia ez dugula izango etxean gozo-gozo edo soso-soso geratzeko eta animatu behar kanpora irtetzera.
Horixe.
Bueno, eta hasteko, bueno, jarraitzeko eguraldiaren berri jakinda, nora joatea proposatzen diguzu asteburu honetan eguraldi ona egingo duela jakinda, Leire?
Brisa izango dugun eskostaldean, gu barruralderan joango gara, eta Gipuzkoan topatu dut alako leku eder bat, esanguratsua, merezi duena, mendi artean, 25 gradu edo izango ditugu bertan, eta bertara joango gara, Ataunera. Zer irutzen jatzu?
Oso ideia ona. Gainera, ataunekin lotutako proposamentxo bat ere badaukagu, orduan egun pasa ederra egiteko aukera izan daiteke. Geroziago kontatuko dizu.
Ederto, baina ni hori, ni goiza betetzeko ibilalditxo bat edo prestatuta etorri naz. San Martin jaiak direla eta San Martin auzoa dugu anataunen bertan. Eta hortik hasita, egingo dugu ibilbide borobiltxo bat, umeekin, oso zaila, bi ordu eta 41 minutu iraungo duena, 7 kilometro eta erdi, eta desnibela txikia, 140 metro baino ez. Beraz, danok prest, zapatilak ondo lotuta, lokarrizek ez solte ez itxi, eta hasi gaitezen tipitapa aurrera. Ba, San Martin auzoa aipatu dut. San Martin auzoan emango diogu hasiera ibilbide honi. Oso bide, nola esan, ez dago seinale askorik, eta batzuetan seinaleak izango dira zuri horiak, beste batzuetan zuri gorriak, hala ere ez dago galtzeko arriskurik, bai, bidea oso ondo markatuta baitago. Eliza ondoan dagoen zubitik hasiko gara. Agauntza erreka igaroko dugu, eta honen ondotik, bide bat hartuko dugu eta aurrera egingo dugu bertatik. Marka zuri gorriak izango ditugu bide lagun hasiera batean. Gora bera handibarik eta bide eroso eta atseginetik Astigarragako atxeden lekura helduko gara. Eta han, mai batzuk, iturri eder bat aurkituko ditugu. Ibilbide horretan, hainbat zuhaitz mota ikusiko ditugu. Eta ibilbide ezitzailea egiteko aprobetzatuko dugu. Ze zuhaitz bakoitzaren ondoan etiketa moduko bat daukago. Eta bertan, zuhaitzaren izena eta zein espezietakoa den ere azaltzen da. Errekaren bestaldean, Kalbario Santuko baseliza ikusiko da. Parkea atzean utzi eta aurrera jarraituko dugu. Andreseneko zubi ondora iritsiko gara. Han, norabide guztiak erakusteko egurrezko esolatxo bat dago jarrita. Eta zubia gure eskerretara utzita, pistatik aurrera segituko dugu. Bidean gora egiten duenean eskerrera hartuko dugu. Eta berehala, izango gara, Olaluzeaga baserritik hurbil dagoen Karobi bikainaren ondoan. Bidegurutze batera helduko gara, Matxintxuko zubia utzi eta zubi ondo etxera inguratuko gara. Honen ondotik doan bidea hartuko dugu. Segiduan Urez Handi, Auzmendi, Aldakotxo eta Peruenezar baserriak pasatuko ditugu. Azken hau, Peruenezar baserria, importantea, markatu bertan Jose Miguel Barandiaran jaio zen. Aurrera egingo dugu, eta beste etxe multzo baten ondora iristean, iparraldeko etxeen itxura duen baserri bat ikusiko dugu. Bere izena, Sara, bai? Etxalde hartan bizi izan zen Jose Miguel Barandiaran erbestetik itzuli eta gero. Haren ondoan, etxetxo eta etxetxo berri etxeak. Urrengo bide gurutzean, Gomenzoro eta Goienetxe etxeen artetik pasatu eta Peruena berrira iritsiko gara. Errekaren beste aldean zela behar dorretxe bikaina ikus daiteke. San Gregorio auzotik oso gertu gaude eta horren sarreran dagoen Larruntzako multzo hidraulikoa ere pasatu eta bertan egingo dugu atxedentxo bat ikusteko. Larruntza errota edo Larruntzako multzo hidraulikoa San Gregorio auzoan dago esan bezala, bi errotak, burdinolak, zerrategiak, zentrale hidroelektrikoak eta bestelakoek osatzen dute, eta 6 mendez martxan egon da. Albo batera utzita, Laustierreka auzoko bidegurutzera iritsiko gara, eta bertan San Gregorio auzoa ikusiko dugu. San Gregorio auzoa urrunen dagoen puntua izango da, eta bertatik berriro egingo dugu itzulera edo buelta San Martinera heltzeko. Beraz, errepidera atera, plaza eskuinera utzi, eta eskilaretatik Elizaldera igoko gara. Aldapatxoan, sakabanaturik Jose Miguel Barandiaren omenez landutako hilarriak ikus ditzakegu. Berriro bueltan, Elizatik errepidera jaitsiko gara, gurutzatu eta bidezidor batek, egurrezko bide seinalea eta marka zuri horiak oraingoan erakutsiko digu jarraitu beharreko bidea. Aldapa ez da handia, baina bai aldapatxua. Hurbiltegira iritsi aurretik, gure ezkerrera ikusiko dugun ataka gainditu eta pinudi batean murgilduko gara. Gaztinerre ingurura iristean, berriro marka zuri horiak utzi eta zuri gorriak ikusiko ditugu. Hoiek ez ditugu ahaztuko abiapuntura iritsi arte. Poliki-poliki, maldan behera bihartuko gara. Eta arrondoa auzora iristean, bertaraino duan belar sorta kablea ikusiko dugu. Belar sorta kablea. Zer den? Ba, autaunerria, gogoratu, ba, orografia maldatxuan dagoela, dena dago mendiz inguratuta. Eta horrelako kableak jartzen ziren eta erabiltzen hasi ziren, ba, menditi baserrietara, egurra, orbela eta batez ere, belarra eramateko. Errepidearen ondotik jarraitu. Astigarraga auzoa eskuinera utzi eta Andreseneko zubia gurutzatu ondoren, San Martinera joango gara, berriro abia puntura, baina aurretik, gomendatzen dizuegu, atzeden lekuan, aukera zein hobea izango duzuela indar berritzeko, zeo zer jan eta zerbait edateko. Honegi?
Beraz, ibilbide borobila, ataun herria inguratzen duena, ondo polita, kontuz ibili, marka zuri gorriekin hasi, zuri horiekin jarraitu eta zuri gorriekin bukatzeko adi egon bideari, baina herria inguratzea besterik ez denez, ez dut uste galtzerik izango dugunik, ez da leire?
Ez, baina imaginatzen baldin badugu borobila dela, ez da borobila,
luseska.
Bada luseska. Auzo batean hasi, bestean amaitu, bai, eta galtzerik ez dago. Baina dena den, bakigu hori marka xuri gorriak eta xuri horiak.
Izan ere horrela izan behar, ze ataun berez oso oso herri luzea baita. Beraz, eta aranean zubiz murgildu eta joanetorri polita egiteko aukera.
Eta zubiz betea, hainbat izan dira aipatu dituan zubiak, horretaz gain, pasaben astean goratu, karobiak aipatu genituela, hemen ere aukera izango dugu karobiak ikusteko, eta bueno, pues gurea den beste herri hor Gipuzkoako bihotzean dagoen herri batean, bueno, bas bisitatxo bat egiteko.
Ederki. Bueno, eta aurrera goaz, basoan eta mendian ibili ostean tripasorriak igarriko ditugu eta asteburu honetan tartetxo bat ere agian sukaldeari emango diogu. Errezetaren tartetxoaren momentua ailegatu zaigu eta azken bolada honetan Xabi Ugalde arduratzen da horretaz. Xabi, zer ekarri diguzu gaur sukaldean aritzeko?
Bueno, ba, gaurkoan aurreko asteetan alderatuz gauza ezberdin bat egitea bururatu zitzaidan. Aurrekoetan ni neu izan naiz, errezeta azaldu eta, bueno, nondik norakoak azaldu dituena, baina gaurkoan sukalde batera joatea bururatu zait, eta sukaldean lanean ari zirela, ba, Urkorekin izan naiz, Urko kafeantzokiko sukaldaria da, eta, bueno, berak azaldu digu gaurko errezeta.
Ia ba, zer prestatu digun gaur Urko gazteburu honetan sukaldean lorrintzeko?
Hau aurko, zelan, aspaldiko. Bueno, harrapatu zaitut hemen sukaldean lan eta lan, baina, bueno, uste dut badaukazula niretzat satitxo bat, hor, errezeta bat kontatzeko edo komentatzeko.
Ate, hori zari, ba, zure txabeti dauka aldekoen bat.
Eta zein da, bueno, aukeratu duzun errezeta hori?
Bueno, ba, ekarri dizut, kipula sopa arrautz galdarrastuarekin.
Aha, oso ondo. aukeratu duzu errezeta hau gustatzen zaizulako zuri prestatzea, edo gustoko duzu sopa, edo zein da, arrazoiren bat badago, neguko janari bat da.
Bai, bueno, negukoa da, sopa delako, eta, bueno, sopa beti neguan normalean hobe sartzen da, eta astenetan dakogu menuan, eta horregatik.
Zuk uste duzu errezeta erraza dela prestatzeko edo nortek egin alduela?
Bai, bai, bai.
Nik ere bai?
Bai, bai, oso erraza.
Bale.
Fijo egitu duzula.
Eta osagaiak zeintzuk dira?
Ba, osagaiak lau pertsonantzat jarriko dugu boskipula, hogei gramo gurin, ur litro bat, urruaren berdea, kipula zati bat, eta oiazko gorputz bat. Hori salda egiteko. Eta gerro, lau arrautz eta hori zigortua.
Ah, orduan daukago alde batetik sopa egiteko, esan duzuna.
Salda, bai, eta bai? Gero ba, jarriko diogu ba, arrautza.
Eta sopa egiteko, esan duzu litro bat ur.
Litro bat ur, porruaren berdea.
Zati berdea behar dugu, bestea ez dugu behar. Zuria, porruaren zati zuria.
Ez, berdearekin nahi oza badeoko gu.
Vale.
Zuria erabial dugu beste gauza bat egiteko.
Vale.
Kipula zati bat, salda egiteko, eta gero oiazko gorputz bat.
Gutxi gora bera oiazko gorputza zati txikitsu bat da, edo handia, edo gure, bueno, pertsonen araberakoa da, zenbat garen, edo...
Ez gorputz osoa.
Gorputz osoa. Vale.
Baina arageri gabe.
Ara. Vale.
Bueno, ba, jartzen dugu salda egiteko, jartzen dugu litro ura, porruaren berdea, kipula zati bat eta oiazko gorputza irekitzen. Eta bitartean, ba, bost kipulekin, zatiten dugu oso fin, eta jartzen dugu hogei garramo gurinekin potxatzen.
Zarta eginean, ez?
Bai, zarta eginean, pizkanaka ba, ura soltatzen eta bi
eta beratzen. Tipula gurinarekin orduan esan duzu, ez? Olioarekin ez, horretu gurinarekin.
Gurina ematen dio zapore ezberdin bat.
Ah, beste toke bat ematen dio. Vale.
Frantzesa.
Frantzesa.
Bai, bueno, daukagu bero urina ja ba, ura soltatu du, daukagu bigun, eta ja ba, salda ordu bat edo eukidugu irekitzen, erdira arte gertu arte, eta orduan ja da mezkla egin.
Nasketa egin.
Osa, kolatu salda eta pasatu kipula eta gurina daukagun lekura, eta hor itxi ordu erdi bat irekitzen, izkanaka, eta ja begiratu gatza zenba oza, bota behar diogun gehiago, gutxiago, edo...
Vale, orduan izango litzateke apurtxu bat bi izati bezala, ez? Lehenengo sopa egin, eta gero tipula hori potxatu duguna gurinarekin nahaztu behar dugu. Eta sopa egiteko hau da porrua, tipula hori da oiazko gorputza, ordu bat gutxi gora bera esan duzu irakiten?
Bai, ordu
bai, bat. Ordu bat.
Zaporea
hartzeko. Eta gero gehitu behar diogu...
Eta gero ja bakoketxeko daukagu ja sopa alde batetik, eta egingo duguna da arrautzak galdarraztu. Eta hori egiteko da ura jarri irekitzen, eta arrau frijitoak balitza bezala, ba ur horretan egin.
Bota behar dugu barrura.
Botatzen dugu barrura, izten dugu pizka bat, momentu gutxi minutu bat. Edo horrela ireketxe malagura egiten da.
Minutu batean egiten da.
Eta gero ja da jarri platerrean, sopa, hartzen dugu daukagun ogi zigortua, eta horren gainean arrautz galdarraztua.
Itxura hona dauka,
bintzak.
Bale. Ba, eskerrik asko urko. Utsiko zaitu lanean, ze badakit horre lanpetuta zabiltzatela, eta mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Egon gara.
Bai, aur.
Ba, benetan, Xavier, errezeta original bezain erraza ekarri diguzu oraingoan kafean txokiko sukaldetik, etxean ohiko osagaiekin egin dezakeguna, baina bueno, zerbait gure despentsatxoan edo oskailuan izan ezean, ba, badakizue, asteburu honetarako zerrendara apuntatu eta probatu egiten. Eskerrik asko, Urkori eta zuri be bai, Xavier.
Bai, ni neue behintzate gogoz geratu naiz, ez? Errezeta hau probatzeko eta bueno, espero dute entzuleren batek ere, bueno, ea probatzen duen eta komentatzen digun.
Datorren astean gehiago.
Thank you.
Bagoaz, eta ezin ahaztu oraingoan ere musikari tartetxoa egitea. Izan ere, Durangoko azoka hurbil dagoelako edo, ba, aroak eskatzen duelako proposamen eta diskaberri ugari daukagulako merkatuan, baina horretarako beti bezala, gubaino aditutxoagoa den, Isidro Elgezabali eskatu diogu oraingoan ere proposamena. Zer disko gomendatzen diguzu, Isidro?
Eskerrik asko agurtzane eta besarkada bero bat, suposatzen dut zuen zein gou saio horretan laster Durangoko erromesaldiari buruz hitz egingo duzuela, eta hartan ba disko eta liburu asko topatuko ditugula. Ba, han topa zenitzaketen diskoen artean duzue oraintzu argi ikusi duen Izaki Gardenak taldearen lan berria. Eurak gasteiztarrak dira, pop rock fina jorratzen dute, eta Jon Basaguren da talde honetako buru esan genezake. Aurri gara izeneko lan berria kaleratu dute, eta Oihukak kaleratu die lan berri hau. Eta bertatik proposatzen dizuet Baleak izeneko korte hau entzutea. Izaki Gardenak.
Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Mila esker Isidro, kontuan izango dugu zure proposamena, baina aurrera egin behar eta oraingoan ba, liburuari edo irakurtaldiari dagokio txanda. Eta gaurkoan proposamen bueno, esoiko bat ekarriko dizuegu, etxeko txikitxoak izango bai ditugu kontuan. Pirritx maiteminduta, porrotx lagun artean, marimototx bakarrik, eta Pupu eta Lore jeloskor bildumaren berri eman nahi dizuegu. Esan bezala, lau liburu kosatutako bildumatxoa da, bertan Uxue Alberdik egin ditu testoak, ilustratzailea Julen Tokero izan da lau liburuetan, eta lau liburu kosatzen dute beraz bildumatxo hau. Orrialde kopurua, ba, guztietan 16 orrialdetakoa da, testo gutxi eta irudi asko ba, umeentzako liburuetan izan oiden bezala, kolore argiak, biziak eta ba, pirritx, porrotx, marimototx eta lagun guztiak protagonista direlarik. Uxue Alberdi izan da, oraingoan, Uxue Alberdi Elgoibartarra, testoa jartzeko ardura izan duena. Denodakigun bezala, ba, Uxue kazetaritzan lizentzatua da eta hainbat lanetan aritu izan da orain arte, kazetari lanetan, itzultzaile, bertsolari eta baita idazle ere. Aulki bat elurretan ipuin bilduma kaleratu zuen 2007an, aulki jokoa 2009an eta euligiro 2013an. Aur literaturan aldiz, ba ez da lehenengo aldia, aritzen dena, eta zer bildumako ezin dut eta zer plazaratu bai zuen orain dela zenbait urte. Beraz, oraingo honetan, Uxue berriro, aur literaturan murgilduta, ba, bilduma honekin, datorkigu. Eta bilduma honetako ba, Pupu eta Lore jeloskorren zatitxo bat irakurriko dizuegu.
Lore erori eginda eta min hartu du kopetan. Pirritxek maitasunez hartu du besoetan. Nik ere nahi dut ama! Itxaron pizka batean lastana. Zer da itxaron? Zer da gero? Pupuk ez zuen alakorik espero.
Ba, lagintxo bat besterik ez, liburu sorta honetan aurkitu aldu zuen testoarena, eta ba, etxeko txikitxo entzat gozamenerako, liburu sorta hau eskuratu, erosi, eta gauean, gozo-gozo gure umetxoak oheratzen ditugunean, zerro beto, historiatxo bat edo ipuntxu bat irakurtzea baino. Aurretik aipatu dugun ibilbidea egitea pentsatu baduzue, eta Gipuzkoako Ataun herrira joatea erabaki baduzue, Leire proposatutako txangoa egitera, horrekin lotuta proposamen berezia ekarri dizuegu gaur. Izan ere, asteburu honetan, 7an, hain zuzen ere, larun batez, ospatuko baitute Ataunen Gentilen etorrera. Ospakizun berezia benetan Ataunen egiten dutena 1981ean hasia. Eta ospakizun honen oinarria sinismen, kontuzar eta leiendetan dago. Ahozaho eta mendez-mende iritsi diren Gentil, Sorgin, Torto, Azti, Basajaun, San Martin Txikia, Kismi eta beste pertsonaia mitologiko askoren inguruan. Hauek denak biltzen ditu Gentilen etorrera festak. Bizatitan banatzen da festa hau. Arratzaldeko 6 eta laurdenean hasiko da, San Martin auzoan, San Martin festa izango baita aste honetan zehar, datorren astean barkatu bai, aste honetan ez, 11an izango da San Martin festa, baina ataunen, ba asteburu honetan hasiko dira San Martin inguruko ospakizunak egiten. Eta plazan ongi etorri hori egin eta gero, bi emanaldi egongo dira, bata 7etan eta bestea 9 terdietan. Emanaldi hau oso gauza herrikoia izaten hasi zen, baina bailarara zabaldu Gipuzkoa osora eta gaur egun Euskal Herri mailan ezaguna dela esan genezake. Izan ere, 120 herritar baino gehiagok parte hartuko dute ekitaldi honetan, 4 urteetako aurretatik hasi eta 80 urte baino gehiago duten ba adinekoen artera. Beraz, herri txikia dela kontuan izanik, ba herritar askok parte hartuko du. Esan bezala, ataunen ospatuko den gentilen etorrera ospakizun honek bizati dauzka. Lehenengoa San Martingo plazan, erdizko herriko ordezkariak gentilei harrera egiten die. Ondoren, herriko ordezkari guztiak eta gentil batzarretik jetxi diren gentilak eta sorginak susien argien laguntzarekin auzoko kale nagusia zeharkatzen dute eta antzespena gauzatuko den lekuraino jeisten dira. Bigarrenean, herri antzerkia eta ikuskizuna nahasten dira. Bertan, urtetik urtera aldatzen diren pasarte edo leiendak antzesten direlarik. Antzerkian kontatuko diren historiak ataun berarekin zerikusia duten esaundak jasotzen dira eta urtero ematen du aukera gauza berri bat egiteko. Beraz, 1981 egiten badute ere, urtero gauza berritua dela esan genezake. Bertan, herriko abesbatzak, dantzariak, musikariak, argi eta soinu efektoak osatuta, ba, ipuin harrigarri bat bezala bihurtzen da ikuskizuna. Nondik eta nora sortu zen egitasmo hau, ba, herriaren sinesmen kontuzar eta leiendak daude guztionen oinarrian. Mitoak, mitologia, oso barruan baidauka jendeak ataunen. Inguruaren interpretazioa, erabat sinestu batzuetan eta jendearen entretenigarri beste batzuetan. Hau izan zen antolatzaileen, onelako ekimen bat, antolatzaileen arrazoi nagusia onelako ekimen bat ba, abian jartzerakoan. Txikitatik entzun eta sinistarazitako kontuak, haien gurasoen gandik jasotako pasadizoak eta gaur egun erabat galduak zirenak kontuan hartu nahi izan zituen ataun herriak. Eta mundu magiko ura desagertzear zegoen eta beraiek eutzi egin nahi izan zioten eta gutxienez behintzat ba, ezagutarazi gure ondorengoei. Horrela, batez ere, ba, bueno, Jose Miguel Barandiaranek zerrezan haundia izan zuen kontu guzti honetan, lehen Leirek aikapatatu duen bezala, ibilbidean Jose Miguel Barandiaran ataundarra izanik, ba, bertako bere etxea ere ikusteko aukera izango baitugu, ez da Leire?
Eta merezi du, bai, agurtzane merezi du, honetan ere geldiunetxo bat egitea, eta ba, gure entzuleek jakin dezaten, nor izan zen Jose Miguel Barandiaran. Bera, Jose Miguel Barandiaran Ayerbe, antropologo parkatu, eta etnologo ezaguna izan zen. 1889ko urte zahar egunean jaio zena, ataungo San Gregorio auzoan. Peruen ezar baserrian hain zuen zen. Eta 1981ko abenduaren 21 hil zen, Santo Tomas egun batean. Erlijio ikasketa kamaren eskutik jaso zituen, eta herriko eskolan hasi zituen lehenengo letrak. Gasteizko apaiztegian teologia eta filosofia ikasketak egin zituen, Burgoseko Eliz Unibertsitatean teologia lizentzia lortu zuen, eta ikus dezakegunez, berak bere bizitza ikasten eman zuen. Haren lan garrantzitsuenak, historia aurreko leize eta aztarnategiei buruzko ikerlanak izan ziren. Eta hor, Euskal Gizakiaren jatorriaz ba, hainbat ikerketa egin zituen. Eta gaur daukagun gaia eskuartean, mitologian galtzear zegoen makina bat elezahar, ohitura eta sinesmen jaso eta bildu egin zuen. Telesforoaran Zadi eta Enrique Egurenekin batera, 20 urte iraun zuen etnografia talde bat osatu zuen. Hori, ba, 86ko gerrateak sakabanatu zituen arte. 86ko gerra astearekin batera, berak mugaz bestaldera alde egin behar izan zuen, eta 42an, gutxi gora bera, Zaran bizi izan zen ordura arte. 1943an, Ego Euskal Herriera itzuli zen, eta Ataunen kokatu zen, Zara izeneko baserrian. Aldizkariak eta elkarteak sortu eta material ugari bildu eta argitaratu zuen. Eta lan eskerga hori eskertzeko, Euskal Herrian eta kanpoan omenaldi, gorespen eta domina franko jaso zituen. Besteak beste, Eusko Ikaskuntzako lehendakari. Hainbat unibertsitateko, hor ditugu Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko, Madrilgo Konplutentzeko, honoris causa doktore eta euskaltzain oso izendatu zuten. Barandiaranen lanen satirik handiena, historia aurreko leize eta aztarnategiei buruzko ikerlanek osatzen badute ere, era guztietako lanak idatzi zituen.
Ez da ba, kasualitatea, Ataun herrian, ba, gentilen etorrera ospakizun hau egitea, ba, garbi dago, zerikusi zuzena eta sakona izan duela bertako herrikoa edo bertako biztanlea izana Barandiaran jauna. Eta 1981an esan bezala, hasi zen gentilen etorrera ikuskizuna egiten herri honetan, eta pizkatxo bat ba, historiarekin bueno, pues, jarraituko dugu. Kuriosoa da gaur egun, oraindik ere, oso presente egotea guzti hori Ataunen, ze gentil edo gentil ondorengo deitzen zaio, Ataungo lekurik apartatuenetan bizi den jendea. Herrian bertan, herriko erdigunean bizi ez direnak, gaur egun gentil edo gentil ondorengo izena hartzen dute oraindik ere. Kontakizunak dio, alde batetik, ba, gentilak ditugula mendigoi, arpe eta kubasuloetan, beraien sinesmen eta ohiturekin. Eta gentilak esaten dugunean, zer esaten dugu, Leire?
Bueno, ba ber, gentilak izatez, bueno, bi azalpentxo emango ditut. Batetik, euskal mitologia pertsonaiak direla ezagunetakoak dudarik gabe. Euskal erraldoiak ziren, mendietan bizi eta aran eta herrietara ba gutxitan jaisten zirenak. Beste kualitate bat, indartsuak zirela. Indartsuak, mendi batetik bestera ba izugarrizko harriak jaurtitzeko kapasak zirenak. Gaur egun, monumentu megalitiko txat edo dauzkagunak. Hor dauzkagu, Iruinarriak edo Sansonarriak. Baina horretaz aparte, badago herri sinesmen bat, beste herri sinesmen bat, esaten duena, gentilek, gentilak, kristau ez ziren euskaldunak zirela. Eta kristo aurreko pertsonaiak ziren horiek, bazekitela, beren ohiturak aldatuko zituen norbait etorrik behar zuela, alako batean. Eta horri, jakin gabe, norri izango zen eta zer suposatuko zuen, baina zerbait alako kataklismoren bat edo zutzipe bat gertatuko zela, kismi izena jarri zioten. Kismi, tximino, esan nahi duena. Tximino, horrela deitzen zioten lehengo euskaldunek kristori.
Beraz, ikuskizun honetan agertzen dena da alde batetik lehen esan bezala talde bat, gentilena, eta beste alde batetik kristauena, eta berauen arteko harremanak. Ezin konponduak, elkarren beharra, ohitura aldaketak, erlijio desberdinak eta horrelako kontuak dira guztionen sustrai. Beste aldean, esan bezala orduan, kristauak, beko errekondo eta zelai aranetan bizi direnak dira, eta sinesmen eta fede berriaren jabe. Eta pertsonaiak osatzen dut, taldea osatzen dutenak dira alkatea, erretorea, San Martin Txiki, eta pizka bat ba, Joana eta Geroaren aurrez aurre horretan, erdian, kismi bera agertzen zaigulen, Leirek azaldu duen bezala. Ba guzti hori antzesten, arituko dira Atauneko plazan, gentilen etorrera ikuskizun honetan. Gauez, larruzko jantziekin eta eskuan susiriak sutan hartuta, etortzen dira menditik bera gentilak. Ikuskizun paregabe bat eta benetan ba, oso dotorea eginez, Bean, zain dituzte kristauak, herrian, esan bezala alkatea, erretorea, medikua, eskribaua eta baita herrixea ere. Bakoitzak bereari eutzi nahi, baina danak, san dugun bezala, elkarren beharrean eta danak ataundar. 120 herritar, ume heldu zein agure, taula baten gainean, ba, sinismen eta ohitura guzti hauek ba, berrindartzen eta berreskuratzeko nahiarekin. Gonbidapena egiten dizuegu, ba, gure astarna eta ohitura guzti hauei, esaunda sarrei, eutzi eta zabaltzeko ekintza honetara. Hauei, eutzi nahi bai diete, ahalik eta ikuskizun duinena egin nahirik ataundarrek. Goierri mailan hasiera batean, ataun herrian, goierri mailan ondoren, eta Gipuzkoa eta Euskal Herri osora ondoren, zabaldu den eta arrakasta eta sona handia urte hauetan zehar lortu duen ikuskizun honetara. Larun batean, arratsaldeko 6:30etatik hasita, ataune. Bedaz, udazkeneko giro epel eta gozo honekin gozatzeko, hainbat aukera paregabe, ara eta ona, joan, Gipuzko aldera hain zuzen be, Gipuzkoa sakonera, ataun herrira, joan nahi baduzue, ba, proposamentxoa helarazi dizuegu. Baina beti bezala, horretaz aparte, aukera anitz izaten dugu inguruotan eta Euskal Herrian, aizialdiaz gozatzeko eta beti bezala txintxo-txintxo etxerako lanak eginda etorri zaigu Mieltxo proposamen zehatzarekin astebururako agendarekin. Zer daukagu asteburu honetan, Mieltxo?
Ba, asteburu honetan Bizkaian zer daukagu esan beharko kasu honetan agurtzane. Eta betiko moduan Australiko kontuekin hasiko gara Bilbo Kafe Antzokian. Bi kontzertu ditugu. Alde batetik gaueko 10:00 Jagger Music Tour hor ba hiru talde. The Suicide of Western Culture, Disco Las Palmeras y The Zephyr Bowls. Gaueko 10:00 hasita. Gero zego, goizaldeko ordu batean, baina Kafe Antzokiko goiko aretoan aldiz Stereo Rocks izango dugu. El Chef A eta Les Alborregats. Bilboko kontuekin jarraituz, ostiralean ere, Euskalduna Jauregian, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertu sinfonikoa, iluntzeko 7:30. Galdakako urreta kiroldegian aldiz, gaueko 9:00, Benito Lertxundi. Portugaleteko Santa Clara aretoan, iluntzeko 8:00, Juan Mari Beltran, Ander Barrenetxea eta Errege Belda. Ostiroleko kontuekin jarraituz, Gernikako Lizeo Antzokian, iluntzeko 8:30, Udagoieneko Ostera izango dugu, eta bertan, bi talde bat eta lagun bat, Mursego eta Kalakan. Bermeoko kapilan aldiz, Jupiter Jon, Joseba Irazoki eta lagunak. Bestaldetik, Mallabiko bertsulari gazteen txapelketa dela kausa, ostiralean honetan ere, gaueko 9:30 bertsafaria, Trabaku Goikoa tabernan. Eta gogoratu, Bilboko liburu zahar eta okasiozkoen 37. azoka areatzen dugula martxan, goizean zein arratsaldean, hilaren 15 arte. Gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bills,
Bueno, eta honekin bukatzen dugu. Bete dugu gaurkoa ere, edo bete dugulakoan gaude, proposamen ugari, eta zuen aisialdia betetzeko zenbait aholku. Besterik ez, datorren astean, etorriko gara berriro ere, urrengo asteburuari begira, albalitz luzeagoa hobeto, baina bueno, daukagunarekin konpondu behar, eta zuek bitartean saiatu aisialdiaz gozatzen, Euskal Herrietan aratagona ibiltzen, eta gure proposamenak zer iruditzen zaizuen jakitea ere gustatuko litzaiguke, norbait gurekin harremanetan jarriko balitz, ba primeran. Bilbo Hiria irratian gaude, 96.0an entzungai. Datorren aster arte, ondo ibili.
Gogoratu, bilbohiria.eus webgunean ere, entzungai gaituzuela, eta bueno, programa hau eta besteak entzuteko parada izan dezakezuela. Agur eta hurrengora arte.
Datorren aster arte.